This is the Standard Podcast, eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
This is Eliud Kipchoge in supreme form.
2ชั่วโมง1นาที39วินาทีคือตัวเลขของอะไรรู้ไหมครับนี่คือตัวเลขประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติครับเป็นตัวเลขเวลาของการวิ่งมาราธอนที่เร็วที่สุดในโลกเพิ่งทำลายสถิติไปไม่นานครับกับการวิ่งในเบอร์ลินมาราธอนโดยนักวิ่งชาวเคนยาครับที่เขาบอกว่าเป็นนักวิ่งที่ดีที่สุดในโลกในตอนนี้คุณเอเลียดคิปโชเก้หรือบางคนอาจจะอ่านว่าเอลิวุฒนะครับก็แล้วแต่ละกันเป็นสำเนียงเคนยานะครับสิ่งที่น่าสนใจสำหรับคุณเอเลียดคิปโชเก้นี่ก็คือแม้ว่ารายการนี้จะไม่ใช่รายการเกี่ยวกับการวิ่งนะครับถ้าใครอยากฟังเรื่องวิ่งเนี่ยให้ไปฟัง Step Life สำหรับคนที่อยากวิ่งได้10กิโลเมตรนะครับกับคุณตะพิภูแล้วก็พี่ป๊อกนะครับแต่ว่ามันมีบทเรียนหลายๆอย่างครับที่ผมตั้งคำถามนะครับว่าทำไมนักวิ่งคนนี้จึงสามารถทำลายขีดจำกัดของตัวเองแล้วก็ทำลายขีดจำกัดของโลกก้าวขึ้นสู่อันดับที่1ในการวิ่งมาราธอนได้สำเร็จอะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาแตกต่างจากนักวิ่งคนอื่นๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่ผมสนใจมาตลอดและนี่ก็คือ The Secret Sauce นะครับที่ผมคิดว่าแม้ว่าคุณจะไม่ใช่นักวิ่งอาจจะไม่เคยวิ่งเลยก็ตามนะครับหรือไม่รู้จักกีฬาวิ่งมาราธอนเลยก็สามารถนำข้อคิดเหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าการทำงานได้เพราะว่าการที่คุณจะก้าวขึ้นสู่นักวิ่งระดับมืออาชีพมาราธอนระดับนี้เนี่ยมันต้องมีวิธีคิดที่สำคัญสังเกตว่าผมไม่ได้พูดถึงแค่การซ้อมไม่ได้พูดถึงเรื่องอาหารไม่ได้พูดถึงเรื่องวิธีการใช้ชีวิตอย่างเดียวนะครับอันนั้นผมว่าโรงเรียนต่างๆโรงเรียนการซ้อมก็ทำคล้ายๆกันโดยเฉพาะประเทศเคนยานี่เป็นประเทศต้นกำเนิดที่ผลิตนักวิ่งดีๆมากมายโดยเฉพาะนักวิ่งมาราธอนนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามันมีวิธีคิดบางอย่างที่คุณคิปโชเก้เนี่ยแตกต่างจากนักวิ่งคนอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังมีด้วยกัน8ข้อซึ่งเป็นสิ่งที่คุณคิปโชเก้เนี่ยพูดเองแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เขาตกผลึกมากที่สุดนะครับเพิ่งพูดเมื่อเดือนธันวาคมปี2017ปีที่แล้วนะครับในงาน Oxford Union นะครับที่มหาวิทยาลัย Oxford นั่นเองแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงซอสต่างๆเนี่ยผมขอพูดถึงประวัติสักเล็กน้อยนะครับสำหรับบางคนที่อาจจะไม่คุ้นเคยกับชื่อของคุณคิปโชเก้นะครับคุณคิปโชเก้ก็เป็นนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาอายุ33ปีนะครับเป็นแชมป์มาราธอนระดับเมเจอร์เนี่ย7รายการได้เหรียญโอลิมปิกเนี่ย3เหรียญนะครับครบเลยครับ1เหรียญทอง1เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงแล้วก็ประวัติชีวิตของเขาก็คล้ายๆกับชาวเคนยาหลายๆคนครับเกิดมาในครอบครัวที่ค่อนข้างยากจนนะครับจริงๆก็เริ่มหัดวิ่งเนี่ยเพราะว่าความจำเป็นไม่ใช่คิดว่าเป็นกีฬาเลยก็วิ่งจากบ้านไปโรงเรียนนี่แหละครับวันละหลายกิโลเลยตั้งแต่ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะครับวิ่งเท้าเปล่าตั้งแต่ตี5ทุกวันนะครับหลังจากเรียนจบเนี่ยในช่วงวัยรุ่นเขาก็ช่วยที่บ้านนะครับด้วยการวิ่งไปเก็บนมฮะจากเพื่อนบ้านแล้วก็ไปขายในตลาดเห็นไหมฮะบอกแล้วมันเป็นความจำเป็นนะครับแต่เขามีไอดอลในการวิ่งก็คือคุณแพทริกแซงนะครับซึ่งเป็นเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิกท้ายที่สุดเขาก็ได้เจอกันด้วยนะครับคุณคิปโชเก้สนใจอยากจะเริ่มวิ่งเมื่อตอนประมาณวัยรุ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ได้เข้าไปขอซ้อมนะครับกับคุณพระติกแซงนี่แหละฮะตอนอายุประมาณ16ปีแล้วก็ได้ฝึกซ้อมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเส้นทางก็ดำเนินมาเรื่อยๆตามเส้นทางสายการวิ่งตั้งแต่ระดับประเทศมาภูมิภาคจนในที่สุดก็เป็นระดับโลกแล้วก็อย่างที่บอกล่าสุดนี้เขาก็สามารถทำลายสถิติจริงๆเขามีสถิติของตัวเองด้วยนะครับเขาไปร่วมแคมเปญกับทาง Nike นะครับแต่เป็นสถิติส่วนตัวนะครับไม่ได้เป็นอย่างเป็นทางการเขาสามารถวิ่งได้2ชั่วโมงกับ25วินาทีเหลือเชื่อนะครับไม่แน่ฮะในอนาคตอาจจะมีนักวิ่งมาราธอนที่วิ่งได้น้อยกว่า2ชั่วโมงคุณผู้ฟังลองคิดภาพวิ่ง2ชั่วโมงกับ42กิโลเมตรนี่คือชั่วโมงนึงเนี่ยประมาณ20กิโลเมตรนะครับรถยนต์ในกรุงเทพน่าจะวิ่งช้ากว่าผมว่าโดยเฉพาะ 1:00 น.อะไรอย่างเงี้ยนะฮะช่วงพรามไทม์เป็นมนุษย์ที่วิ่งเร็วจริงๆเพสนี่สุดยอดนะฮะนั่นคือประวัติคร่าวๆแล้วกันเนาะผมว่าไปหาอ่านเอาได้เรื่องอาหารการกินก็สนุกนะฮะน่าสนใจสิ่งที่เขากินก็เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ humble นะครับกินอาหารพื้นถิ่นนะครับชอบกินพวก ข้าวนะครับแล้วก็อูกาลีซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นของเคนยามีเนื้อผสมบ้างกินนมจากฟาร์มใกล้ๆนะครับแล้วก็เขาบอกว่าแม้ว่าตอนนี้เขาจะร่ำรวยหลายร้อยล้านเนี่ยเขาก็ยังสมถะนะครับใช้ชีวิตอย่างสมถะอยู่นะครับนั่นคือชีวิตด้านหนึ่งของคุณคิปโชเก้นะครับทีนี้ตัวซีเก็ตซอส8ข้อที่คุณผู้ฟังน่าจะได้ประโยชน์ไม่น้อยเนี่ยคุณคิปโชเก้ก่อนที่เขาจะพูดข้อแรกเนี่ยเขาก็พูดในงานออกซฟอร์ดยูเนียนเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยโลกเนี่ยมันเต็มไปด้วยความท้าทายนะครับแล้วก็พวกเราเนี่ยต้องการที่จะท้าทายตัวเองอยู่เสมอๆสิ่งที่เขาท้าทายในชีวิตเขามากที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการวิ่งให้เร็วขึ้นนะครับมันต้องใช้พลังงานในแง่ของความคิดค่อนข้างเยอะนะครับเขาก็ยอมรับในจุดนั้นนะครับในความท้าทายนั้นแล้วก็เรียกได้ว่าความท้าทายที่สำคัญที่สุดสำหรับเขาก็คือเรื่องของเวลานะเขาพูดติดตลกนิดๆครับเขาบอกเขามีเพื่อนที่อยู่อินเดียครับเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยอายุ50ปีเนี่ยเคยบอกเขาว่าเขาคงจะต้องตายก่อนที่จะเห็นมนุษย์ที่สามารถวิ่งได้มาราธอนเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่า2ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นไม่นานครับคุณคิปโชเก้ก็หยอกขำๆกลับไปนะครับหลังจากที่เขาวิ่งได้เกือบเท่ากับ2ชั่วโมงเลยเขาบอกว่าคุณคงไม่ได้ตายแล้วล่ะครับเพราะว่าคุณได้เห็นมนุษย์ที่สามารถวิ่งได้ประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะครับและผมเชื่อครับว่าเขาน่าจะทำได้ในอนาคตนะครับมาดูทีละข้อครับข้อที่1ซึ่งผมชอบที่สุดแล้วและผมว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ self discipline หรือว่าการมีวินัยตัวเองนะครับเขาบอกว่าการมีวินัยตัวเองเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่คุณเท่านั้นคุณต้องเริ่มทดสอบกับตัวเองนะครับและการมีวินัยในตัวเองเนี่ยมันคือการที่คุณต้องทำในสิ่งที่คุณรู้ว่าต้องทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าแค่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำมันต่างกันนะครับถูกไหมฮะต่างกันมากนะครับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะทำคืออะไรครับขี้เกียจดูหนังฟังเพลงพักผ่อนถูกไหมฮะแต่สิ่งที่คุณรู้ครับว่ามันถูกต้องมันควรจะทำคืออะไรอย่างที่ทุกคนทราบออกกำลังกายขยันหาความรู้นะครับทำงานให้หนักขึ้นแต่คนเรามักจะมีวินัยกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าอยากจะทำคุณคิปโชเก้บอกไม่ได้นะครับ self discipline นี่คือ is doing what's right คือทำสิ่งที่ถูกต้องกับตัวคุณนะครับการที่คุณมีวินัยในตัวเองเนี่ยคุณคิปโชเก้บอกว่ามันจะมีประโยชน์ด้วยกันหลักๆเนี่ยประมาณ3ข้อด้วยกันข้อแรกครับมันจะช่วยรักษาความรู้สึกของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีวินัยในตัวเองแล้วคุณกลับมาทำงานได้อย่างราบรื่นทำงานอย่างสม่ำเสมอความรู้สึกของคุณมันจะรู้สึกดีอันที่2ครับวินัยในตัวเองเนี่ยมันจะทำให้คุณสามารถที่จะกลับมาเข้าสู่ลูปที่ควรจะเป็นแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยคิดบวกมากขึ้นและข้อสุดท้ายครับเขาบอกว่าการมีวินัยในตัวเองเนี่ยมันทำให้คุณสามารถที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยในแบบที่มีประโยชน์แบบลองเทอมในระยะยาวการมีวินัยตัวเองมันคือการทำอย่างสม่ำเสมอนะครับไม่ใช่ทำวันเดียวแล้วก็ล้มเลิกเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยคุณต้องเอาความมีวินัยตัวเองเป็น priority ข้อที่หนึ่งอย่ามีข้ออ้างเมื่อตัดสินใจจะทำอะไรแล้วห้ามมีข้ออ้างคุณต้องทำวินัยในตัวเองนั้นให้เป็นหนึ่งในไลฟ์สไตล์ของคุณ make discipline your lifestyle นะครับมันเหมือนว่าคุณไม่สามารถที่จะไปยิมแค่วันเดียวได้แล้วคุณจะสร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่โตได้สร้างซิกแพคได้คนที่มีซิกแพคทั่วโลกทุกคนนะฮะเขาทำอย่างสม่ำเสมอมีวินัยในตัวเองเขาบอกว่าคนที่มีวินัยในตัวเองเท่านั้นครับจะมีอิสระในชีวิตฟังอีกครั้งนะฮะคนที่มีวินัยในตัวเองเท่านั้นจะมีอิสระในชีวิตถ้าคุณไม่มีวินัยในตัวเองคุณจะเป็นทาสของอารมณ์และความรู้สึกและคุณจะเป็นทาสของแพชชั่นผมชอบมากนะแพชชั่นมีดีครับอารมณ์ความรู้สึกมีแล้วดีแต่มันจะไม่เกิดประโยชน์ใดๆเลยถ้าคุณไม่มีวินัยในตัวเองแล้วสุดท้ายครับเขาบอกว่ามันมีป้ายอยู่ป้ายนึงครับในโรงเรียนที่สวยมากเลยในแคนาดาเขาบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้นะครับก็คือ25ปีที่แล้วเพราะมันจะเติบโตจนวันนี้แต่ถ้าเกิดว่านั่นคือเวลาในการปลูกต้นไม้สำหรับคุณคิปโชเก้บอกว่าเวลาของพวกคุณของคุณผู้ฟังทุกคนที่จะสร้างวินัยให้ตัวเองคือวันนี้ครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ที่ผ่านมาทำไม่ดีไม่เป็นไรการสร้างวินัยในตัวเองเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้นะครับเพราะฉะนั้นปลูกต้นไม้แห่งความมีวินัยตั้งแต่วันนี้คุณอาจจะสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็ได้จากวินัยที่เริ่มต้นแค่วันนี้วันแรก ข้อที่2ครับคุณต้องมีการวางแผนแล้วก็เตรียมตัวนะครับคุณคิปโชเก้บอกว่าเขาเชื่อในปรัชญาครับว่าชัยชนะไม่สำคัญอะไรเลยครับความสำเร็จยิ่งไม่สำคัญนะครับเอ๊ะทำไมพูดอย่างนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณวางแผนและเตรียมตัวเองอย่างไรถ้าคุณวางแผนดีความสำเร็จมันจะมาเองครับระหว่างทางและชัยชนะมันก็จะมาด้วยเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญกับการวางแผนและก็การเตรียมการให้ดีที่สุดก่อนแล้วเดี๋ยวชัยชนะและความสำเร็จที่หอมหวานที่เราอยากจะได้นะมันจะมาเองข้อที่3ครับให้คิดบวกเอาไว้ครับเขาบอกว่าในงานวิชาชีพต่างๆความเป็นมืออาชีพต่างๆเนี่ยมันจะมีแรงต้านเยอะมันจะมีปัญหาเยอะนะครับและคนที่เป็นเหมือนคนขับรถอะแรงขับนะครับในความรู้สึกของคุณเนี่ยก็คือการคิดบวกการคิดบวกทำให้คุณน่ะไปได้ถูกทางนะครับทำให้คุณสามารถอยู่ใน the right track ได้นะครับเหมือนกับที่อริสโตเติลเคยบอกครับว่าให้คุณมีความพอใจในสิ่งที่คุณทำแล้วก็ใส่ความสมบูรณ์แบบลงไปในตัวงานของคุณนะครับคิดบวกเอาไว้นะครับอันนี้เป็นเหมือนกับเส้นทางที่ถูกต้องในการทำงานข้อที่4ครับทีมเวิร์คครับคุณคิปโชเก้พูดก็น่าสนใจดีทั้งที่ดูเหมือนว่ากีฬาวิ่งจะเป็นกีฬาประเภทเดียวนะครับวิ่งมาราธอนเหมือนจะวิ่งอยู่คนเดียวแต่คุณคิปโชเก้ก็บอกว่าเหตุผลที่เขามาอยู่ยืนอยู่ตรงเนี้ยมายืนพูดอยู่ในงานออกฟอร์ดยูเนียนน่ะก็เพราะว่าทีมเวิร์คเขาบอกกีฬาเนี่ยมันเป็นความสนใจร่วมกันของหลายๆคนของคนทั่วโลกที่วันนี้เขามาพูดเรื่องความสำเร็จก็เพราะว่าเขาแคร์มากเรื่องของทีมเวิร์คทีมเวิร์คมันช่วยได้ในหลายๆอย่างนะครับในกีฬาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าฮีโร่ฟอร์มูล่าหรือว่าสูตรของความสำเร็จคุณคิปโชเก้พูดน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าคุณเป็นฮีโร่นะครับสูตรของเขานะครับสูตรสำเร็จของเขาคือ 100% ของตัวเองของฮีโร่เนี่ยไม่สามารถจะเทียบได้เลยกับ 1% ของทีมงานทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นทีมงานสำคัญนะครับผมเข้าใจว่าความหมายของคิปโชเก้ก็คือทีมโค้ชที่คอยฝึกซ้อมทีมกายภาพบำบัดวิทยาศาสตร์ต่างๆหรือถึงครอบครัวด้วยก็คงจะมีส่วนช่วยที่ทำให้เขาสามารถประสบความสำเร็จในวันนี้ได้นะครับต่อมาครับข้อนี้ผมก็เห็นด้วยมากๆเลยเรื่องของความสม่ำเสมอหรือว่า consistency นะครับเขาบอกว่ากฎของความสม่ำเสมอมันจะทำให้คุณเนี่ย motivate ตัวเองอยู่เสมอมีแรงผลักมีแรงขับดันอยู่เสมอและแรงผลักเนี่ยทำให้คุณก้าวไปข้างหน้าอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีแรงกระตุ้นมีแรงขับดันที่มารวมกับวินัยด้วยกันนะครับนั่นแหละจะทำให้คุณเจอความสม่ำเสมอเกิดขึ้นความสม่ำเสมอคือวินัยผสมกับ motivation เมื่อรวมอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ทำให้คุณพัฒนาตัวเองให้คุณเติบโตด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาค่อนข้างมั่นใจเลยว่าความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญที่ทำให้คนที่ทำงานทุกคนนะครับที่เป็นมืออาชีพทุกคนเนี่ยพัฒนาตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะทำงานอยู่ในสายไหนจะเป็นนักกีฬาจะเป็นทนายหรือจะเป็นมืออาชีพด้านไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีความสม่ำเสมอคุณไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยครับไม่สามารถจะไปที่ไหนได้ด้วยความสม่ำเสมอทำให้คุณพัฒนาตัวเองนะครับข้อก่อนสุดท้ายครับก็คือ be comfortable with being out of your comfort zone ก็คือคุณต้องพร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลงนะครับกล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนให้ยอมรับความเปลี่ยนแปลง accept change นะครับเขารู้ครับว่ามันไม่ง่ายนะครับที่จะรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเวลามีความเปลี่ยนแปลงต่างๆแต่ว่านั่นก็เป็นสิ่งจำเป็นครับมันเป็นสิ่งที่ปกติมากที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์กับชีวิตแล้วก็ในงานทุกๆงานจะต้องเจอกับความเปลี่ยนแปลงนะครับสำคัญสำหรับเขาก็คือการเปลี่ยนแปลงในทุกๆคนเนี่ยมันไม่ควรจะเหมือนกับเราถูกโดนบังคับอะแต่เราต้อง comfortable รู้สึกสะดวกสบายที่เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะครับข้อสุดท้ายครับข้อนี้ถ้าใครได้ดูคลิปก็จะเห็นเลยว่าสายตาของคลิปโชเก้คำพูดเขาค่อนข้างหนักแน่นมากๆก็คือให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองนะครับส่วนตัวเขาเนี่ยเขาค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองมากเขาเชื่อว่าเขาจะวิ่งมาราธอนได้และจะชนะด้วยลองคิดภาพคุณคิปโชเก้ตั้งแต่ตอนเด็กๆวิ่งส่งนมให้กับที่บ้านวิ่งจากโรงเรียนตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นวิ่งเท้าเปล่า ะครับกลับมากินอาหารพื้นถิ่นไม่มีอนาคตเลยนะฮะแต่เขาเชื่อครับเขาเชื่อในตัวเองว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องวิ่งมาราธอนได้แล้วเขาต้องชนะด้วยแล้วเขาเชื่อว่าเขาจะเป็นมนุษย์คนแรกที่วิ่งได้ต่ำกว่า2ชั่วโมงด้วยนะครับเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่เส้นก่อนที่จะปล่อยตัวเนี่ยก่อนที่จะมีสัญญาณให้เขาวิ่งเนี่ยสิ่งที่เขาคิดมีแค่อย่างเดียวคือเขาซ้อม5เดือนซ้อม7เดือนซ้อมมาไม่รู้กี่ปีซ้อมมาทั้งชีวิตเพื่อวินาทีนี้เพราะฉะนั้นต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณจะเป็นคนที่ดีที่สุดที่จะเข้าเส้นใจให้ได้เขาเชื่อครับว่าเขาสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ในบนเส้นทางการวิ่งเพราะเขาซ้อมมาเยอะนะครับเขาทุ่มเทพลังงานทั้งหมดลงไปเขาบอกคุณมีความเชื่อในตัวเองไม่มีความสงสัยในตัวเองในวินาทีที่คุณต้องลงไปวิ่งแล้วเหมือนกับวินาทีที่หลายๆคนต้องขึ้นพูดหลายๆคนต้องไปสอนหนังสือหลายๆคนต้องลงมือทำงานใหญ่อะไรสักอย่างเนี่ยถ้าคุณมีความมั่นใจในตัวเองเชื่อมั่นคุณก็จะทำมันได้อย่างอิสระนะครับเขาถึงบอกว่า I can run free ความหมายเขาคือเขาสามารถวิ่งโดยไม่มีข้อผูกมัดไม่มีข้อจำกัดเขาวิ่งโดยอิสระเสรีไม่มีอะไรมาผูกเพราะเขาเชื่อว่านั่นคือสิ่งที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จนะครับ 7-8 ข้อนี้ผมเชื่อว่าไม่ใช่แค่นักวิ่งครับและไม่ใช่แค่นักกีฬาด้วยเอาไปใช้กับตัวเองได้แทบทั้งหมดนะครับอย่างส่วนตัวเองเนี่ยผมชอบข้อแรกมากนะครับself discipline นะครับความมีวินัยสำคัญมาก passion จะไม่สำคัญเลยอารมณ์ความรู้สึกจะไม่สำคัญเลยถ้าคุณไม่มีวินัยในตัวเองขอให้คุณผู้ฟังมีวินัยแล้วก็พบอิสระในชีวิตของตัวเองนะครับขอบคุณครับ
Remember only the disciplined ones are free in life if you are in discipline you are a slave to your moodsYou are a slave to your passions. That's a fact.
สำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตาม The Secret Sauce มาตลอด1ปีนะครับผมเคนนักเรียนก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้การตอบรับที่ดีเสมอมานะครับตอนนี้มีข่าวมาแจ้งนิดนึงครับว่านอกจากตัว iTunes Podcast นะครับนอกจากตัว Podbean หรือแอปพลิเคชันต่างๆแล้วเนี่ยเรามีช่องทางให้คุณได้รับฟังตามแต่สะดวกมากมายมากขึ้นนะครับอย่างล่าสุดก็คือตัวที่เราสามารถเข้าไปฟังได้ในแอปSpotify แอปฟังเพลงที่หลายๆคนก็คงมีเพียงแค่เสิร์ชคำว่า The Secret Sauce ก็ขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้ใน Top Podcast เนี่ยต้องบอกเลยว่า5อันดับแรกเป็นของ The Standard Podcast ทั้งหมดนะครับผมยังอยู่อันดับ3นะครับอยากอยู่อันดับ1คำนี้ดีอันดับ1ครับแหมโค่นแชมป์ยากเหลือเกินนะครับของคุณบิ๊กบุญนอกจากนี้คุณสามารถฟังได้อีกใน YouTube ด้วยนะครับแค่เสิร์ชคำว่า The Secret Sauce หรือว่าแค่เข้าไปใน Channelของ The Standard แล้วก็กด Subscribe นะครับเข้าไปดูในเพลย์ลิสต์เนี่ยจะมีเพลย์ลิสต์รายการต่างๆแยกอย่างเป็นระบบระเบียบเข้าไปกดฟังรวดเดียวจบ40กว่าตอนก็ได้นะครับนอกจากนี้ยังมีให้ฟังเหมือนเดิมครับใน SoundCloud หรือในแอปต่างๆที่ตามสะดวกนะครับคุณผู้ฟังอยากฟังทางไหนก็สามารถที่จะลองส่งข้อความมาพูดคุยกันได้อีกนิดนึงครับนอกจากนี้เรายังมีเพจ Facebook Fanpage เป็นของตัวเองแล้วนะครับก็ชื่อ The Secret Sauce ครับอยู่ใน Facebook Search ปุ๊บเจอปั๊บเลยทันทีก็ตอนนี้มีคนกดไลค์อยู่หมื่นกว่าคนนะครับผมอยากได้ประมาณแสนกว่าคนไม่รู้จะเป็นไปได้หรือเปล่าก็ในนั้นก็จะมีทั้งการอัปเดตตอนเอพิโซดใหม่ๆนะครับรวมทั้งมีข้อเขียนของผมเองนะครับที่บางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเสียงอย่างเดียวก็เป็นตัวหนังสือสามารถอ่านได้เช่นกันนะครับแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆถ้าใครสังเกตฟังมาอยู่ตลอดก็จะเห็นว่านอกจากการที่เราสัมภาษณ์ผู้บริหารเจ้าของแบรนด์ต่างๆแล้วเนี่ยตอนนี้เรามี Secret Sauce เป็น Global Brand ด้วยนะครับเป็นอีกเซสชันหนึ่งที่เราทำแยกขึ้นมาก็จะเป็นการถอดรหัสคนที่เป็นแบรนด์ระดับโลกหรือแม้กระทั่งไอคอนก็ได้นะครับอย่างตอนล่าสุดที่เพิ่งอัดไปก็คือเป็นของคุณเอเลียตคิปโชเก้นักวิ่งมาราธอนที่เร็วที่สุดในโลกซึ่งผมคิดว่าคนที่ทำธุรกิจหรือคนทำงานทั่วไปก็สามารถนำแง่คิดต่างๆของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าชอบก็ฝากไลค์ใช่ฝากแชร์นะครับอาจจะพูดเหมือนพิตตี้แต่ว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆขอบคุณทางทีมงานก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ให้การตอบรับที่ดีเสมอมานะครับ
And that's the secret sauce